NATO a'zosi, Yevropa ittifoqiga kirish uchun nomzod Turkiyada ksenofobiya avj olmoqda. Taraf gazetasi muxbiri Semihidis izohchi, xorijliklarga nisbatan nafrat va qo'rquv haqida gapirganda faqatgina g'arb nazarda tutilmayapti.
Is almost universal. I mean 70% of those surveyed said they were anti-American, but
so'rovda qatnashganlarning 70% AQShdan nafratlanishini aytgan. Ammo Rossiyaga qarshi kayfiyat ham shu raqam atrofida. Bundan tashqari Saudiya Arabistoni va Xitoy, shuningdek NATO va Yevropa ittifoqiga qarshilar ham ko'pchilik. Xullas, turklar bugun hech kimni yoqtirmaydi, deydi Edis. O'tgan oylar mobaynida Turkiyaning uch qo'shnisi Suriya, Iroq va Eron bilan diplomatik aloqalar taranglashdi. Siyosiy sharhlovchi Chingiz Aktar deydiki, Suriya mojarosi hamda Islomiy davlatga qarshi kurash yuzasidan g'arbdagi ittifoqchilar bilan kelishmovchiliklar ham turklar orasida yakkalanish kayfiyatiga hissa qo'shdi.
The government is pumping this idea of splendid isolation.
Rossiyaga o'xshab, Turkiya hukumati ham mag'rur izolyatsiya, arzigulli yolg'izlik degan g'oyalarni olg'a suryapti. Aslida o'zini o'zi yakkalab qo'ygan, deydi Aktar.
But of course with no avail.
Sharhlovchilarga ko'ra, dunyoga shubha va hatto adovat bilan qarash Turkiya uchun yangilik emas. Dushmanlar mamlakatni o'rab turgani, g'arb arab davlatlari bilan til biriktirib, Usmoniylar imperiyasini qulatgani haqida o'tgan asr mobaynida maktablarda o'rgatilgan. Yosh avlod ana shu g'oyalar bilan katta bo'lgan. Shu bilan birga, deydi Aktar, Yevropa davlatlari Birinchi jahon urushidan keyin Turkiyani bosib olgani jamiyat ruhiyatida hamon muhim rol o'ynaydi.
Mustafa Kemal and his friends ended the state of affairs and created a new country.
Mustafa Kemal Atatürk va uning safdoshlari yangi davlatga asos solgan. Shuning uchun g'arbdan keladigan har narsadan gumonsirash, ular dushman deb qarash saqlanib qolgan, afsuski, deydi siyosatshunos. Mamlakatda kelasi yil yozda saylovlar bo'lib o'tadi. Semihidis fikricha, siyosatchilar omma orasidagi qo'rquv xavotirlardan foydalanishi, millatchilik yanada avj olishini kutsa bo'ladi.
It is a fact that politicians in Turkey also use this to their advantage, you see. There is this perception that
tashqi kuchlar go'yo Turkiyaga qarshi yovuz rejalar tuzib qo'ygan-u, siyosatchilar esa vatan himoyasida. Prezident Erdo'g'onning o'zi ham Birinchi jahon urushi davridagi voqealarga ishora qilib, o'z kampaniyasida foydalangan bundan, deydi Taraf gazetasi sharhlovchisi. O'tgan oy Rajab Toyyib Erdo'g'on chiqishlaridan birida G'arbni Yaqin Sharqning ishlariga behuda aralashayotganlikda ayblab, Birinchi jahon urushi tarixidan misollar keltirgan. Shohruh Hamro, Washington.